Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Data trecută vorbeam despre Iona ca model al profetului care prezintă, care vorbește despre sfârșit. Și aș vrea să continuăm puțin această idee, pentru că Iona e cel care ne furnizează mai multe paliere ale înțelegerii misiunii celor care sunt chemați să fie vizionari în acest timp istoric în care trăim în prezent. Trebuie să ne aducem aminte că adventismul este, sau așa cel puțin a demarat, ca o mișcare profetică. Bine, se poate discuta, argumenta, dezbate dacă și-a mai păstrat această capacitate profetică, această natură sau nuanță profetică, fiind implicat într-un proces de transformare, de mișcare în biserică, într-o instituție, care cu siguranță că nu mai poate să aibă același dinamism original și într-o mare măsură probabil că și-a pierdut acest avânt, să lumim așa puțin circumspecți și cu ghilimele de rigoare, acest avânt revoluționar. Dar adevărul este că orice mișcare profetică, prin esența ei, este o mișcare revoluționară. Chiar dacă termenul este în mare măsură viciat de anumite excese istorice, vezi Revoluția franceză, vezi Revoluția rusă și așa mai departe, cuvântul revoluționar în sine este un cuvânt potrivit pentru orice demers profetic care de fapt dorește să-ți transforme, să schimbe mentalități și să-i conducă pe oameni la o transformare radicală a ideilor și apoi a vieții de zi cu zi. De aceea trebuie să înțelegem că adventismul s-a născut ca urmare a unei asemenea viziuni transformatoare. Și faptul că au introdus în ecuație ideea sfârșitului sau a revenirii iminente a lui Hristos, asta a fost, să spun așa, punctul de plecare, elementul central care era cel mai spectaculos în ce privește impactul. Dar de fapt, din acest focar se detașau și alte nuanțe sau alte, dacă vreți, emanații care vizează și alte elemente vis-a-vis de viața de zi cu zi și modul în care trebuie să ne transformăm viața. Până la urmă, adventismul a și predicat și încă mai predică această idee a transformism. Poate e impropriu spus, nu știu dacă este cel mai corect cuvânt, transformism, dar mă refer la ideea că viața omului trebuie să fie transformată. Nu că ar fi o idee nouă, nu, creștinismul, de fapt, începând cu Iisus, care a spus că dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu și așa s-a născut, de fapt, omul nou, adevăratul om nou, nu omul ideologic comunist sau nazist, ci omul nou biblic. Ideea de transformare este o idee permanentă și este foarte prezentă în Scriptură și apoi continuă mai departe de-a lungul secolelor. Creștinii tot timpul au fost acaparați și captivați de ideea de transformare. Așa și biserica a reușit să dezvolte de la o sectă obscură din cadrul iudaismului la o mișcare mondială, o civilizație care a transformat, de fapt, am putea spune, o lume întreagă. Ideea de transformare. Atunci, când vorbim despre profetul ca agent al transformării, vorbim despre cineva care are o viziune despre ce trebuie să fie. Deci o viziune ideală a ceea ce ar putea să fie omul, familia, societatea și lumea în general. Fiind vizionar, el vede dincolo de prezent. Vede ce ar putea deveni lumea sau omul dacă și-ar implementa anumite principii, ar urma anumite direcții și ar fi lumea dispusă să facă anumite sacrificii pentru ca să atingă un obiectiv cu totul special. Și atunci, întorcându-ne acum la Iona, Iona îl considerăm un profet al sfârșitului. Nu ne cramponăm acum de, să spun așa, calitatea nu prea grozava materialului din care Iona era plămădit la data respectivă. Mă refer la Iona ca individ, Iona ca om. Disociem cumva omul Iona de profetul Iona. Și ar fi bine să facem acest lucru, pentru că altfel am fi bântuiți de confuzie aceasta care e greu de depășit, și anume ce să înțelegem din omul Iona sau din profetul. E bine să descoperim acest aspect, și anume că prototipul acesta, deci profetul care vizează sfârșitul. Este, să spun așa, o idee care mai mult se orientează spre partea ideală. Adică nu prea găsim, într-adevăr, trebuie să recunoaștem asemenea oameni în prezent. Sunt puțini. Și atunci rămâne în mare măsură un ideal, nu? E un prototip până la urmă. E ceva care încă nu a reușit să se transforme în producție de masă. Și rămâne undeva pe un piedestal. Și îl admirăm, îl căutăm să înțelegem demersul și așa practic procedăm cu toate personajele biblice. Le tratăm ca prototipuri și sperăm ca într-o zi să devină producție de masă și poate și noi să fim replicați și noi să devenim niște Iona, niște, eu știu, Pavel sau Ioan Botezătorul sau Isaia, Ieremia și Daniel, toți acești oameni care cu siguranță că au constituit un punct de atracție pentru toți cititorii Bibliei și încă mai constituie. Dar acum, vorbind despre Iona, ar trebui să mai căutăm câteva nuanțe, pentru că personajul este foarte interesant din multe puncte de vedere. Dar aici, în mod special, Iona explică cumva acest paradox al apocalipticismului. Ce este apocalipticismul? Aș putea spune că este chiar o doctrină. Deci e o doctrină care vede lumea îndreptându-se inevitabil spre un sfârșit catastrofal. Și trebuie să mențină în atenția audienței, în diferite forme, acest obiectiv final, deci va veni un sfârșit. Sfârșitul lumii așa cum noi o cunoaștem. Și, în general, mesajele apocalipticiste sunt pesimiste, nu? Sunt încărcate de multă imaginație escatologică, cum va fi, ce se va întâmpla, ce probleme, așa mai departe, scenarii, hărți profetice și așa mai departe. Însă, e un adevăr, totuși, în apocalipticism, ce anume că istoria într-un fel sau altul are o asemenea dinamică. Unii spun că este naturală, alții spun că este, n-aș spune cuvântul predeterminat pentru că sună predestinație, dar într-o anumită măsură determinată de anumite forțe, că e Dumnezeu, că sunt forțele acestea amorfe, să spun așa, ale istoriei sau ale universului, destinul sună destul de straniu, poate sau prea abstract. Oamenii și-au închipuit diferite explicații vis-a-vis de ce conduce, de fapt, istoria acestei lumi. Bun, creștinul vorbește întotdeauna despre Dumnezeu ca fiind factorul care este și motorul mersului istoriei. Însă sunt multe nuanțe și n-am putea să vedem lucrurile chiar atât de alb și de negru. Dar nu acum discutăm despre acest element, ci faptul că există un paradox al acestui apocalipticism și Iona e cel care, într-un fel sau altul, îl reprezintă. Și aș vrea să descriu acest paradox folosind două păsări, bufnița și cocoșul. Deci bufnița apocaliptică și cocoșul apocaliptic. Pentru că e ușor să înțelegem anumite atitudini ale celor care trăiesc în paradigma sfârșitului, dar o și predică. În primul rând, Iona se complace în contextul și în spațiul în care se află, da? El nu vrea să iasă din acest spațiu. Chiar dacă e nevoie să meargă la Ninive, el va refuza și știm foarte bine cum s-a întâmplat. Deci el se sustrage. El preferă stabilitatea, vechea ordine. Nu? Și speră ca acest sfârșit, așa cum, mă rog, el l-a înțeles și în care credea, să fie inevitabil. Dar el cumva vrea să privească acest sfârșit de la distanță, să fie detașat cu totul, să nu fie implicat, să n-aibă niciun fel de, cum să spun, interacțiune cu el. De aceea, pentru că este în această postură, Iona mai întâi apare ca această bufniță apocaliptică. Adică calmă, înțeleaptă, să spun așa, ironică. Oricine vorbește despre sfârșit, dar dacă nu suntem noi implicați, îi tratăm exact ca atare. Adică nu ne alarmăm când alții vorbesc despre sfârșit. Suntem calmi, nu? Și sceptici. Nu credem orice fel de scenariu. Nu suntem foarte ușor deturnați de teoria ale conspirației sau de fel de alarmisme. Ba chiar suntem și puțin ironici pentru că nu credem că alții ar putea să vină cu ceva, să spun așa, realist sau foarte convingător vis-a-vis de ce înseamnă sfârșitul. Aceasta este, de fapt, reacția bufniței apocalipsice atunci când aude sfârșitul prezentat sau predicat de alții. Însă atunci când aceștia, cei care se consideră în mod natural adevărați promotori ai sfârșitului, atunci când ei spun așa, adulmecă sfârșitul, ăsta ar fi un cuvânt interesant, ca să rămân acest spațiu din regnul animal, adulmecă sfârșitul. Adică deja aici nu mai are loc raționalizarea sfârșitului, argumente, structură, modul în care am putea să demonstrăm logic că, într-adevăr, un sfârșit ar fi posibil. Nu, e un instinct, da? Exact ca un instinct natural. Atunci când aceștia adulmecă sfârșitul, deodată, brusc, devin cocoși apocaliptici. Că vorbeam despre acest paradox al apocalipticismului. Bufnița apocaliptică și cocoșul apocaliptic. Bufnița apocaliptică este calmă, înțeleaptă, ironică, nu se lasă antrenată în niciun fel de emoție apocaliptică, emoție vis-a-vis de sfârșit, știe că va veni, dar nu este implicată, e detașată. Cocoșul, în schimb, este deja vocal, este agresiv, este pesimist. Deja vede clar, deja strigă din toate puterile, a venit sfârșitul. Și intră, de fapt, într-o stare pe care aș denumi o de excitare semiotică. În ce sens? În sensul că începe să vadă semne peste tot, în orice circunstanță, în orice context sau orice zvon, știre sau situație prezentată, se vede deja acolo, într-un fel sau altul, semințele unui sfârșit. Atunci, nu contează ce știre, nu contează ce situație se află în lume, toate sunt interpretate prin acest filtru al apocalipticismului. De aceea foarte mulți, să zic așa, anumiți așteptători sau promotorii sfârșitului au din abundență aceste tendințe de excitare semiotică, căutând începând de la titluri din ziare și până la evenimente în lumea politică, religioasă, economică, poate chiar socială, dovezi că sfârșitul este foarte aproape. Sigur că sfârșitul, așa cum ne-l imaginăm în mod tradițional, din păcate nu este foarte departe, având în vedere că sunt foarte multe potențiale pericole care pot aduce planeta la punctul zero. Dar pe noi aici ne interesează altceva. Faptul că Iona, ca profet al sfârșitului, el vrea să vină sfârșitul, cu siguranță, pentru că el consideră că Ninive își merită sfârșitul. După cum și noi considerăm că oamenii din jurul nostru, lumea, la modul general, merită, cheamă, invită sfârșitul. Însă Iona vrea să vină sfârșitul, dar vrea să fie detașat de acest sfârșit. Vrea să urmărească sfârșitul prin intermediul telecomenzii, dacă vreți. Adică detașat, neimplicat, alienat. Iar telecomanda, de fapt, este acest instrument care mediază între privitor și ceea ce se întâmplă dincolo. Chiar și când este vorba de un eveniment în timp real, participantul prin intermediul telecomenzii, într-un fel sau altul, este prezent, dar nu este prezent. Participă cumva virtual la transmisia în direct a acelui eveniment, dar totuși el se află la adăpost, el se află decuplat, el se află detașat și în această poziție privilegiată el poate să fie martor ocular, dar să nu fie afectat de ce se întâmplă acolo. Și asta, de fapt, își dorește și Iona. Iona vrea să vadă sfârșitul la Ninive, dar până la urmă nu vrea să fie afectat de ce se întâmplă acolo. Și atunci, poate că trebuie să înțelegem un lucru interesant. De ce îl trimite Dumnezeu pe Iona la Ninive? Dincolo de transmiterea unui mesaj profetic, nu? Un mesaj care vizează sfârșitul, un posibil cataclism care va distruge întreaga cetate și o avertizare pentru oamenii de acolo ca să facă ceva în privința situației lor. Care este, de fapt, ideea? Cred că, poate, primul motiv pentru care Iona este trimis la Ninive este ca el însuși să devină părtaș al sfârșitului. Ce înțeleg prin părtaș al sfârșitului? Înțeleg faptul că Iona trebuie să meargă și să vorbească cu oamenii din cetate. Transmițând mesajul, inevitabil, el trebuie să-i privească pe oamenii aceia în ochi. Bărbați, femei, copii, bătrâni, chiar animalele sunt aduse de Dumnezeu în discuție în replica sa finală când îi explică lui Iona de ce el nu poate să aducă sfârșitul asupra cetății. Iona trebuie să fie participant, trebuie să vadă ce se întâmplă acolo și uitându-se la cei oameni, să-și pună întrebarea în mod sincer dacă într-adevăr sfârșitul este o soluție pentru Ninive. Sigur că noi am fost condiționați să vedem lucrurile doar din această perspectivă, și anume că nu există altă soluție decât sfârșitul. Că lumea este prea coruptă, este prea avansată în a face răul și prea depărtată de Dumnezeu ca să mai poată să fie transformată. Și atunci singura soluție este sfârșitul. Și apoi un nou început, la zero. Noi, ca și cum o foaie dintr-un caiet maculator, sigur că nu ți-a plăcut cum a ieșit desenul sau ce ai scris, o rupi și o iei la capăt. Nu e niciun fel de problemă. Mulți își imaginează, de fapt, istoria lumii în această manieră. Și atunci, mergând acolo în mijlocul cetății, fiind părtași la viața oamenilor, văzând viața, de fapt, asta de fapt se vadă Ion acolo, se vadă viața în toată complexitatea ei. Că era urâtă, că era frumoasă, că era atrăgătoare sau respingătoare, dar viața o poți vedea acolo, în cetate, nu afara cetății. Exact acolo unde oamenii trăiesc. De aceea e de neînțeles cum unii oameni încearcă să-și scuze lipsa de preocupare și de implicare în viața din jurul lor, alegând să se retragă în afara cetăților, în afara orașelor, să trăiască cât mai izolați, să nu fie, să spun așa, părtași așa numitelor influențe negative care vin din lume, motivația lor fiind în mare măsură egoistă. Se gândesc doar la ei. Ei să fie scăpați, ei să fie cruțați, ei să nu fie, să zic așa, infectați de ce se întâmplă în lume și în ziua în care va veni sfârșitul, ei să fie, să zic, ocrotiți definitiv. De aceea, în mare măsură, sfârșitul este imaginat în termenii lui Iona. Adică ne place să predicăm sfârșitul, dar să fim detașați în afara cetății. Și prin intermediul telecomenzii, noi, de fapt, să putem vedea ce se va întâmpla în jurul nostru, dar să nu fim afectați. Și de aceea, de multe ori, când prezentăm sfârșitul, ne place să ne vedem, să ne vizionăm în această stare, să spun așa, sau în această condiție privilegiată, detașată. Noi vom fi ocrotiți, plăgile vor afecta pe cei din jurul nostru, noi nu vom duce lipsă de apă și de pâine, când va veni focul final, Iisus ne va ocroti și ne va lua în cer. Adică e clar că noi suntem aparte, suntem ceilalți, suntem Iona, care stă și crede că sfârșitul va veni și trebuie să vină pentru că tocmai l-a profetizat, nu? Tocmai l-a predicat, n-are cum, altfel ar fi declarat profet mincinos. Și când va veni, atunci el va avea satisfacția muncii împlinite și a făcut datoria către semeni, a avertizat, oamenii au ales, n-au ales, dar el nu a și-a spart capilat de orice fel de responsabilitate și poate să doarmă liniștit. Asta e ideea, poate să doarmă acum liniștit. Așa că aici vedem un lucru interesant. Pe de o parte, Iona trebuie să meargă în cetate ca să vadă cu ochii lui cum arată viața reală și să-și pună întrebarea în mod cinstit dacă sfârșitul este o soluție. Pe de altă parte, să se întrebe ce ar putea să facă el pentru oamenii aceia. Exact ca Avram, care, mă rog, având anumite motive, a pledat pentru cruțarea cetății Sodoma. Vrea să-și cruțe nepotul, bineînțeles, dar dacă Lot putea fi salvat doar prin salvarea Sodomei, atunci așa să fie. Dar e clar că Avram a fost preocupat, în mod sincer, și sunt convins că se gândea și la ceilalți din cetate și dacă puteau să obțină acest rezultat, ar fost foarte bine. Dar Iona nu dă semne de simpatie pentru cei din Ninive, de această implicare emoțională. Nu-l interesează într-adevăr dacă acei oameni vor pieri sau nu. El vrea să-și vadă doar în profeția împlinită. A suferit pentru ea, nu? A fost înghițit de pește, a fost scos afară, a trecut prin furtun și cu greu a reușit să facă ce trebuia să facă, să predice sfârșitul. Și acum când sfârșitul este atât de aproape, chiar să nu îl vadă, chiar să nu aibă loc din cauza unor alți factori, Iona știa în inima lui că Dumnezeu nu vrea să vină sfârșitul peste Ninive. Și de aceea spune el cu gura lui, în capitolul 4, tocmai acest lucru l-am vrut să-l împiedic, știind foarte bine că ești Dumnezeu bun, milos, care te îndur și așa mai departe. Deci e clar că Iona aici, mai mult de atât, nu numai că e de dovadă de neglijență, cum se spune, în serviciu sau incapacitate sau incompetență, dar este premeditare, adică el efectiv vrea prin neimplicarea sa, vrea ca Dumnezeu să-și aducă până la urmă, la îndeplinire, mesajul, dar anume că Ninive trebuie să fie distrusă. Așa că în acest context, Iona este pus în această ipostază. Pe de-o parte, devine din acea bufniță apocaliptică în care este detașat, se simte sigur în spațiul său, netulburat, deodată brusc în cocoș apocaliptic și începe să tune și fulgere împotriva cetății știind că va veni sfârșitul. Iar acum, în a treia fază, în afara cetății, acolo unde s-a autoexilat, s-a alienat, pentru că nu vrea să vadă nimic de face cu cei de acolo, așteaptă să vadă cum se va rezolva această problemă. Am putea spune într-un mis sens că la Ninive, acolo, a avut loc sfârșitul lui Iona ca profet. Iona n-a fost capabil să meargă acea milă de care vorbește Hristos. Poate o milă merge, da, a mers poate o milă, a doua, nu știu. Dar acea dispoziție de a te sacrifica pentru cei din jurul tău, nu? Exact cum a încercat Moise în pledoaria sa, mai bine să fiu eu pierdut, și Pavel mai târziu să fiu eu anatema decât ei să fie pierduți. Iisus, nu mai spun, care s-a sacrificat pentru poporul său în afara cetății, dar pe cruce. Iona nu stă pe cruce în afara cetății. Deci dacă Iona stă pe cruce în afara cetății, înțelegeam. Dar Iona stă confortabil la umbra unei curcubete așteptând dezastru. Pentru că el este detașat emoțional, relațional de oamenii din jur, de viață. Și el nu vede nimic altceva decât o împlinire mecanicistă a unui mesaj apocaliptic. Și Iona exact așa rămâne, ca un cocoș apocaliptic care transmite un mesaj mecanicist fără să se gândească la consecințe, fără să-i pese de victime, nimic. El vrea doar ca să vadă ceea ce s-a predicat. Ori tocmai aici vine și cartea lui Iona spune că de fapt sfârșitul uneori nu vine. Dar vine într-un anumit sens, pentru că de fapt sfârșitul în sensul profund înseamnă sfârșitul pe de-o parte a celui care fie nu și-a împlinit misiunea, fie a ajuns la concluzia că trebuie să se schimbe. Deci, indiferent cum ar fi, Iona, ca profet, a experimentat sfârșitul la Ninive. Cartea nu ne spune care a fost replica lui Iona după ultima intervenție a lui Dumnezeu. Dacă Iona s-a întors la Dumnezeu cu adevărat și a acceptat transformarea radicală sau dacă a mers mai departe pe drumul său. Dar cert este că la Ninive, Iona a încetat să mai existe ca profetul, cel puțin ca profetul acela tradițional care a plecase spre Ninive. Și tocmai aici este de fapt esența, ideea de transformare radicală. Asta înseamnă sfârșit. Noi nu predicăm doar sfârșitul asupra lumii, sfârșitul lumii sau sfârșitul... Nu. Sfârșitul este, în fapt, ideea de omul vechi trebuie să moară și un om nou trebuie să se nască. Asta este sfârșitul. Și cei care promovează sfârșitul trebuie să gândească în primul la sfârșitul lor. Și anume dacă ei sunt dispuși să fie transformați. Pentru că e posibil ca Dumnezeu să-ți trimite un mesaj al sfârșitului pentru ca să-i ajuți pe cei din jurul să-și dea seama că au nevoie de schimbare, dar mai departe tu însuți să vezi că ai nevoie de această schimbare. Și practic ești obligat să intri în această paradigmă a sfârșitului. Nu poți predica sfârșitul la distanță, din afara cetății, acolo așteptând confortabil la umbră să vezi cum se va sfârși. Trebuie să fii acolo împreună cu oamenii aceia. Dacă nu ești dispus să-ți dai viața cu ei, atunci spune Hristos, n-ai cum să fii urmașul lui. De aceea, sfârșitul în mod esențial se referă la încetarea unei etape, unui model, unei mentalități și începutul a ceva cu totul nou. Ori în asta, de fapt, constă provocarea lansată de Dumnezeu în cartea lui Iona și apoi, practic, întreaga Biblie.